tlumočníky jsme oslovili pastora Bohuslava Vojnara, protože má bohaté zkušenosti s tlumočením a za nás za všechny bych mu ráda položila několik otázek. Už já jsem nebyla moc ráda, že jsi udělal čas a že chceš s námi podělit své zkušenosti, protože věřím, že to bude cena zkušenost pro posluchače a že se to budeme moct hodně co naučit. Mohl bys si ve stručnosti říci, jak jsi se ke tlumočení dostal?
No, to byly zajímavé okolnosti, protože se říká, že mezi slepými jednooký je králem. Já jsem začínal vlastně překládat v době, kdy lidi, kteří by byli schopni překládat z angličtiny, nebylo hodně. Takže ta cesta k tomu byla zdánlivě jednoduchá, protože každý, kdo měl trochu překládat, nebo anglicky, tak dostal příležitost překládat. A čili to byl takový ten začátek. Ovšem samozřejmě i ten druhý faktor byl velice důležitý, a to je to, že jsem byl dost blízkým spolupracovníkem bratra Rudka Bubíka tehdy a hosté k němu přijížděli velice často, takže té příležitosti překládat bylo hodně. A to vlastně ještě předtím, než skončilo totalitní režim.
A jaké jsou teda tvoje dosavadní zkušenosti? Třeba jak dlouho tlumočíš a tak dále?
No, jak jsem už řekl, začalo to ještě za doby starého režimu, to znamená, to už bude nějakých 25 let od té doby. A zkušenosti mám takové, že čím jsem starší, tím je to pro mě složitější. Z jedné strany samozřejmě zkušenosti jsou toho velice důležité, protože jako v každém oboru člověk získává zkušenosti, už ho nepřekvapí tak často některé věci, ale z druhé strany s věkem mě třeba osobně se stává, že když řečník používá delší věty, tak samozřejmě rozumím všechno, super, ale abych přesně dokázal zopakovat to, co řekl, to bych ani v češtině dokázal, že zapomenu na konci té věty to, co bylo na začátku té složené věty, když začal mluvit. Čili mě vyhovuje teď v tom čase, když mluví kratšími větami, ale to si myslím, že platí obecně, že je lepší, když řečník mluví krátkými, jasnými větami, pro překlady to vždycky lepší.
Možná pro zajímavost bych nám mohl říct, jestli jsi měl nějakou zajímavou zkušenost, na kterou nikdy nezapomeneš, že v tom dobrém, nebo třeba i v tom špatném.
No, jako taková hodně zajímavá zkušenost byla úplně na začátku těch mých překladatelských zkušeností, kdy jsme byli, tuším, to bylo v Kadarkutu v Maďarsku na jednom pastorském semináři a tam byl řečník Andrew Sherman, bratr Davida Shermana. David je dynamický řečník, ale jeho bratr Andrew byl známý tím, že když se rozjel, tak nebyl zastavený. Prostě byl skutečně velice dynamický, velice rychlý, zapomněl, že nějaké překladatele vedle sebe má a tak dále. Tehdy ho jeden bratr překládal, který sice byl skvělý angličtinář, ale takový velice analyticky uvažující člověk, takže každou větu potřeboval tak nějak si promyslet. Tam ovšem v takové situaci není čas ani vteřina na to, aby člověk mohl složitě analyzovat tu větu. A teď všichni viděli, že třeba toho překladatele vyměnit, ale Andrewa nebylo možné zastavit. Tak přišli s nápadem, že takzvaně za jízdy přepřáhnou koně. Čili, že v podstatě mě řekli, teď nastoupíš na překlad. A k tomu rozjetému Andrew Shermanovi, toho bratra, který to teď překládal, stáhli a dali na jeho místo mě. A já jsem měl v té rychlosti naskočit a prostě fungovat. Na to nezapomenu.
To je výborná historka. To je výborné. Když bychom se podívali na tlumočení v církvi, jaké čím je podle tebe specifické? Čím jako se odlišuje od jiného?
Tak určitě, jako v každém oboru, myslím si v medicíně, v každém oboru vždycky i sebelepší angličtinář, který prostě nějak je vzdělaný v obecné angličtině dobře, tak v tom daném odborném prostředí někdy může zápasit s odbornými slovy, s určitou filozofií uvažování v tom prostředí a tak dále. A to samozřejmě platí i pro církev, pro překládání, ať jsou to kázání, nebo ještě více, pak, když je to vyučování. Čili ta specifika jsou dána za prvé tou odborností, samozřejmě, že když je někdo sice třeba zvyklý překládat, ale ve světském prostředí nebo v business prostředí a najednou je ve sboru a řeknou si, tak ty jsi skvělý překladatel, pojď překládat tady tohoto hosta a najednou ten překladatel se cítí, že je mimo svoji parketu, čili to a všichni se mu diví, jak to, když jsi dobrý překladatel, jak to, že třeba my jsme měli takovou situaci, byly to přednášky o evoluci a stvoření, porovnávání těchto věcí. Jo? A někteří překladatelé s tím velice zápasili právě tím, že se třeba tím oborem vůbec nezabývali nebo nezajímali o tou oblasti. Samozřejmě tím, že jsem se o to zajímal, že jsem jí něco na to téma četl, tak mě třeba ty věci nezaskočily, ale to není tím, že já jsem nějaký lepší překladatel, ale tím, že jednoduše tato oblast mě byla blízká. A to je ta specifika hlavní, že překladatel je ideální, myslím teď v církvi překladatel je ideální, když je to sloužící člověk duchovně, protože mu jsou ty věci známé, jsou mu blízké. Za druhé, velice důležité je, aby to byl člověk, který aktivně stále čte věci, prostě duchovní literaturu, teologickou literaturu. Velice často se stává, že když řečník začne používat teologické termíny nebo naráží na určité trendy v církvi a věci, prostě, které jsou, které už v náznacích je třeba chápat, tak překladatelé, kterým ty věci jsou cizí, tak samozřejmě nemůžou tušit, o čem je řeč a pak samozřejmě se dostanou někdy do protiproudu toho, co mluví řečník. Čili to je zároveň taková moje rada pro ty, kteří překládají v církvi, aby skutečně četli. Prostě to se dá poznat, když někdo nečte knihy v tom jazyce, v angličtině, tak potom samozřejmě bude mít problémy překládat, protože skutečně slovní zásoba se buduje, já nevím, já nejsem odborník v těch věcech, ale vím, že mě slovní zásoba z 90% jsem ji získal ne učením se slovíček, ale jednoduše čtením. To bych řekl jako...
Jo, to můžu jenom potvrdit, když se účastním kurzů pro tlumočníky, které jsou mimo církevní prostředí, tak jedno z hlavní doporučení čtěte v obou jazycích, aby se vaše vyjadřování dokonalovalo.
Ale když si můžu do toho vstoupit, když jsi řekla v obou jazycích, pro mě problém je u překládání ještě takový trošku navíc, že já překládám z třetího mého jazyka do druhého jazyka, protože čeština není můj rodný jazyk, čili tam mám takový ten trošku problém navíc v tom, že někdy musím nejenom správně pochopit tu anglickou větu, ale teď ještě jak ji říct česky, protože to taky není vždy úplně samozřejmě správně.
Protože polština je teda svůj první jazyk?
Fleština je první a polština je samozřejmě, to je dialekt polštiny, takže polština.
No o to více je prostě úctyhodné, že tvoje tlumočení na takové úrovni, jaké je. A kdybychom se podívali třeba na současnou kvalitu tlumočení církvi, co bys k ní řekl? Jak bys to okomentoval?
Samozřejmě je různá, tak bych to řekl. Jsou někteří velice kvalitní překladatelé. Já raději nebudu jmenovat, protože samozřejmě mohu se to mýlit, ale potkal jsem překladatele, kteří jsou skutečně kvalitní, řekl bych na profesionální úrovni. Pak jsou překlady takové, jaké jsou. Někdy člověk, kdo to dělá, tak se víc unaví tím pasivním posloucháním, než když bych tam stál, překládal, protože člověk to řeší v sobě, jo? A je to někdy bolest, protože někdy třeba ten řečník něco sleduje, nějaké ty myšlenky chce vyjádřit, které v tom překladu úplně zapadnou, nejsou vyjádřené, nebo někdy jsou vyjádřené dokonce opačně a jede se dál. A pak je člověk v dilematu, jestli pomoct nebo nepomoct. Teda zásadu mám, že nepomáhám jedině tehdy, když skutečně je to potřeba, ten překladatel si to třeba přeje. Protože skutečně pak je to velice problematické, když lidé tak nějak pomáhají překladatelovi, že si myslí, že zrovna to jedno slovíčko zachytili dobře a chtějí pomoct. Někdy je to teda pomoc nezrovna na místě. Čili to důležité v takové chvíli je, ano, dobré, to poselství má nějaký spád, plyne, ten člověk komunikuje, Ale že je to poselství ochuzeno mnohem, mnohem věcí, které v tom překladu prostě zapadly, ale taková je realita. Samozřejmě ne každý zbor si může dovolit kvalitního překladatele, pokud pracuje s těmi lidmi, kteří jsou v tom zboru, je to dobré. Ale myslím si, že je na místě mladé lidi pozbuzovat, aby se v té oblasti vzdělávali, aby získávali zkušenosti, aby četli, protože někteří lidé prostě nečtou. A chtějí mluvit tím jazykem, to je, myslím si, velice důležité. No a samozřejmě, když je možnost, hlavně na kvalitu, na důležité akce, nějaké prostě, na kterých záleží, které jsou na sledované víc veřejnosti a tak dále, tam by měli být překladatelé skutečně kvalitní, protože pak, když, a stávalo se mi to často, že byla třeba důležitá nějaká konference, a já jsem tak nějak přišel na tu konferenci, aniž bych věděl, že budu překládat, a pak jsem se najednou dozvěděl, že budeš překládat, čili jako, že se řeší překladatele tak jako na poslední chvíli bez toho, aby se to plánovalo.
Čím to si myslíš, že je nešla? Čím myslíš, že tady to jakoby, že jako, tomu dochází vůbec?
Jedině lidé, kteří překládají, si uvědomují, jak za prvé náročné to je, a za druhé, jak důležité to je, protože bez toho by ta komunikace nebyla, nebo to poselství by to se lze. Překladatel může úplně zkazit řečníkovo poselství, anebo může mu skutečně pomoct, aby se dostalo v té co nejvěrnější podobě posluchačům, ale to si málo lidí uvědomuje a proto se to tak bere, no někdo tady bude, kdo bude tím jazykem mluvit. Pochází to asi ještě i z té doby, kdy skutečně se muselo to takhle brát, jo? Tak je tady někdo, kdo by mohl přeložit. Jo? To mi připomíná ten vtip, který se říká, že prostě přišel nějaký host do nějakého sboru z Číny a tak se ptali, je tady někdo, kdo by uměl čínsky přeložit. No a nějaký bratr se přeložil, který nikdo nikdy v životě nečekal, že by mohl nějaký jazyk umět. No a on přeložil ten jeho pozdrav, pak se ho všichni ptají, kdy se naučil čínsky. On říká, no neumím čínsky, ale tak pozdravy jsou všechny stejné, tak proto jsem to přeložil. Někdy to je takové, kdo by mohl, ale jsme trošku s tím pomoct.
No a tady to myslím, že nás potom přivádí k takovým těm nejčastějším chybám, které v tom tlumočení, s kterými se setkáváme, a které si myslím, že bychom se mohli vyvarovat po těch letech, které by si zmínil, takové nejčastější a které jsou nejvíc vidět, nejvíc ruší.
Tak jedna věc je skutečně, kdy ten překladatel nedbá té přesnosti toho vyjadřování toho řečníka. Že má důvod, kdy řečník třeba používá i synonyma, jo? A ten překladatel to stále vždycky stejně skrouhne do toho svého oblíbeného slova, které používá. Ale to už je spíš o té odbornosti toho překladu. Ale pak je velice častý nešvar, kdy třeba překladatel se stále hledí na toho řečníka. Zásada má být, že překladatel se má dívat v to hlediště tak, jako řečník. Čili to je jedna z takových chyb. Druhá chyba je, kdy překladatel nepřekládá důsledně jako hlas toho řečníka, ale když třeba řečník mluví o něm jako o překladateli, tak on začne zaměňovat časy. Nebo teda časy, osoby.
No,
začne zaměňovat osoby a tím uvádí do zmatku vlastně ty, kteří poslouchají, že teď neví, jestli ten řečník mluví o sobě, nebo o překladateli. Čili důsledně vždycky opakovat to, co řekl řečník, i tehdy, když mluví o osobě překladatele. Za další setkal jsem se s tím, že překladatel byl víc emocionálně zaangažovaný do té věci než řečník. Překladatel by vždycky měl být o mírný kruček zpátky s emocemi, s projevy nějakými, že nemá upoutávat pozornost víc než řečník. Vždycky má být trošinku o kruček zpátky se svými projevy, se svou komunikací s publikem, protože on je pouze hlasem toho řečníka. Tím, kdo komunikuje, je řečník. To je dost častá chyba, že ten překladatel se příliš natchne do svojí roli, bych řekl, a to je špatný.
A když bychom se podívali třeba na mladé lidi, kteří by uvažovali, že by chtěli tlumočit církvi, jak by měli začít? Co bys jim doporučil, kromě toho, co jsme říkali,
jo,
Číst a vzdělávat se v daném oboru?
Odvážit se do toho vstoupit. To všechno, co jsem řekl, jo, ty ty jiné švaly, které se projevují, samozřejmě jsou pravda, ale z druhé strany by to nemělo odradit mladé lidi. Obzvlášť dneska máme spoustu mladých lidí, kteří studovali v zahraničí, ovládají jazyk dobře, ale jednoduše, já nevím, co jim v tom brání, ale nechtějí udělat ten krok, se třeba i ztratit tím, že to na nějaké menší setkání, na nějaké skupince, nějaké modlitevní zhromáždění, udělat ten krok a překládat postupně v tom růst. Protože nikdo nezačne překládat tím, že začne na nějaké velké konferenci. Měl by začít na malých setkáních, dělat překladatele u oběda třeba, jo. A to si vzpomínám, že to byl ten čas, kde třeba já jsem získával zkušenosti, kdy jsem se pravidelně nenajedl, protože jsem překladal vždycky jednu stranu, ta druhá jedla, pak zase opačně, zase ta strana jedla a já jsem překladal i jedním i druhým směrem. Ale tam člověk získával zkušenosti. A samozřejmě mladí lidé měli začít, když jsou mladí, protože mají mnohem více síly, lepší paměť, lepší schopnost se přizpůsobit situaci, než když přijde věk, na kterém už se to dělá už.
Bouši, moc děkuji, že jsi nám věnoval čas a že jsme mohli o těch věcech mluvit. Já doufám, že to pro mnohé, kteří tento rozhovor slyšeli, je povzbuzením a nenechají se odradit těmi věcmi, o kterých jsme mluvili, které jsou jakoby těžké nebo kterým je třeba vyvarovat, protože to je proces učení, na co se zhodneme a je třeba udělat krok a začít malými věcmi a začít to zkoušet a učit se a zlepšovat se. A děkuju a přeju tě.
Já velice děkuju za možnost se těmi věcmi sdílet.
Díky.